Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Билборди, инсталации и герила акции. Црната кампања во Полнек. Борбата за женски права не е завршена. Стравот од коронавирус не го намали бројот на патници на границите. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Герила акции, билборди, инсталации на јавни простори со пораки за противникот се само дел од кампањата на политичките партии за оцрнување на опонентот. Официјалната кампања треба да започне на 23 март, но неофицијалната е во Полнек. Експертите очекуваат негативната кампања да се засилува. Марија Митевска.
Изборната кампања, иако уште официјално не е започната, веќе се игра валкано преку герила акции и билборди за оцрнување на политичките противници. Засега на очиглед на граѓаните битката се води меѓу владеачката СДСМ и опозицијската ВМРО ДПМНЕ. Не само што во изминативе денови 18 билборди чии нарачател е ВМРО ДПМНЕ, туку два од нив беа и опожарени. Еден се богати, 2 милиони осиромашуваат, зачинето со фотографија од лидерот на СДСМ Зоран Заев како носи чанта од брендот Луи Витон, што алудира на случајот рекет, е еден од билбордите преку кој опозицијската партија сака да испрати порака за евентуална вмешаност на премиерот во криминални активности. Владеачката СДСМ пак на улица Македонија со герила акција на минувачите на сликовит начин им порача дека државата била зарубена од 2006 до 2017 година, кога на власт беше ВМРО ДПМНЕ. Со друга герила акција на плоштадот беше поставено голем УВО, која асоцира на скандалот со прислушувањето, како и мобилен телефон со објаснување за тоа кој се бил ставен на жешката линија. Кампањата официјално треба да започне на 23 март, но надворешното рекламирање и она на интернет медиумите не е опфатено со законот, така што треба да се очекува дека кампањата таму ќе се води пред нејзиниот старт, вели политичкиот аналитичар Петар Арсовски.
Тоа се однесува до негативната кампања и тензиите кои постојат во македонскиот политички дискурс. Јас очекувам дека тие продолжат од неколку причини, бидејќи реално се соочуваме со диаметрално спротивставени избори, високи тензии и висок политички анимозитет помеѓу двата големи блока. Така што не очекувам дека негативната кампања ќе се намали. Напротив, очекувам дека ќе се зголеми и мислам дека вакви акции треба да очекуваме и понатака.
Според Арсовски, гласачите не се хомогена група и затоа кај голем дел од нив негативната кампања функционира.
Тоа се партиските јадра и гласачите кои се во основа неопределени, но имаат предпочитање околу својот политички избор. Кај класичните неопределени гласачи, кои се де факто аполитични, односно одлучуваат да излезат на гласање тогаш кога има висок политички блок, негативната кампања го намалува одзив и прави апатетични, цинични, абстиненти во основа. Така што тоа се ефектите на негативната кампања, а за жал таа комуниколошки функционира и не треба да очекуваме дека партиските штабови од неа ќе се откажат.
Државната изборна комисија предупреди дека партиите кои нема да се однесуваат одговорно ќе бидат казнети согласно одредбите од изборниот законик.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Жените се уште заработуваат помалку од мажите иако работат на исти позиции. Има помалку жени на високи политички и одговорни позиции и само третина од работоспособните жени се вработени. Направен е делумен напредок во подобрување на женските права, но женската борба за еднаквост не е завршена. Пелагија Стојанчова.
Мажите се поплатени од жените за иста работна позиција, покажуваат податоците од Заводот за статистика. Статистиката покажува и дека само една третина од фирмите се во собственост на жени, и тоа главно на микро и мали предпријатија. Анализата на Сдруженијето Гласен текстилец од Штип, објавено минатата година, покажува дека работниците во текстилната и кожарската индустрија и натаму се најобесправени. Кристина Ампева од ова Сдруженије за Радио Слободна Европа вели дека по зголемувањето на минималната плата, сега како проблем им останува непријавената прекувремена работа.
Непријавената работа на празник, значи што не е пријавена, што не е евидентирана, значи дека не е ни платена. Понатаму имаме заекнување на капацитетите на Државниот инспекторат за труд. Моментално тие ниту имаат доволен број на инспектори на терен, ниту пак имаат доволно техничка опрема.
Минатата година работеле во околу 50 конфекции во кои имало случај на некакво прикаршување на работничките права. Ампева вели дека и од други сектори ги контактираат и барат помош при исполнување на работничките права. Сдруженијето заедно со текстилниот кластер и со организациите на работодавачи започнале диалог за поголемо почитување на правата на работниците.
Верувам дека тукава свеста на работодавачите, меѓутоа добро е да има неколку од нив кои што се свесни за состојбите, кои што велат да мали се платите, не се живее со таа плата, да платите мора да се покачуваат, мора да ги почитуваме законите.
Вели Ампева. Од 81 градоначалник, 6 се жени. Во доскорешниот парламентарен состав од 120 пратеници имаше 47 пратенички. Од има загарантиран прак со закон. Од 25 члена во владата, само 5 се жени. Експертката за јавни политики Тања Томич за Радио Слободна Европа вели дека најголем проблем е несвесноста за борбата за поголема еднаквост.
Дел од правата на жените се унапредени, поготово огромни исчекори се направени во нивно економско јакнење, овозможување на заштита од семено базирано и родово насилство. И меѓутоа имаат уште еден огромен број на проблеми на кои што треба да се работи, вклучително и нивната политичка застапеност на извршни функции, бидејќи за законодавните позиции има квота од 40%, сакале не сакале партиите тоа го почитуваат, меѓутоа за извршни функции, односно за градоначалнички, за министерки, за директорки, нема квоти, таму се се уште помалку застапени.
Вели Томич, таа додава дека треба да се промени впечатокот дека во моментот нема потреба од борба за еднаквост.
Фактот дека има направено делумен напредок во таа сфера, води кон заклучоци дека е постигната родовата еднаквост, што не е така, и треба уште многу да се работи на промена на таа перцепција, потоа и на подобрување на условите за жените во државата.
Томич во април минатата година ја воспоставува и првата база на податоци на жени експертки на веб страницата еднакви.мк.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стравот од коронавирус не го намали протокот на патници на преминот меѓу Итлија на македонско-грчката граница. Македонци одат во Грција, тие доаѓаат во земјата, а преминот го користат и иселеници кои работат во Италија, кои со брод се враќаат до Грција, па потоа во Македонија влегуваат преку меѓу Итлија. Кај патниците нема посебно изразен страф од болеста. Граничните служби применуваат превентивни мерки за заштита од коронавирусот. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
Опасноста од ширењето на коронавирусот не го намали протокот на патници на македонско-грчката граница на преминот меѓу Итлија и Ники. Секојдневно границата ја минуваат стотици возила, македонски кои патуваат за Грција, а и грчки влегуваат во нашата земја. Меѓу нив и таксисти кои превезуваат патници од и до аеродромите во Скопје, Охрид, Солун, Атина, како и на други дестинации. Не е мал бројот на нашинци што живеат и работат во Италија, кои со брод патуваат до Игуменица, а потоа во земјава влегуваат на преминот меѓу Итлија. Кај патниците нема посебно изразен страф од болеста, па коментираат дека мора да се работи и патува.
Ништо посебно. Релативно слободно работи границата. Нема ни на грчка страна никакви контроли. Се е во ред. Барем за сега. Сега така е. Понатаму ќе видим.
Нема потреба да се плашиме, превенциите се тие што треба хигиената, копенце, мија и нераце, заштита од храната, пример да биде, пример да се мија храната, пример да се внимава и нема што да се плашиме. Ние сте таксисти, да чуваме пример секаков народ. Пример. Не се плаше много, ама треба, малци има треба во народ, ама не е, тако е.
Идат нашинци што работат во Италија, тие гастарбајтери, и идат тука, преко Игуменица идат, на граница оде во Меѓутлија, па врвата не носат маски и контактират со нив, од кај доаѓате, дали имате симптоми некои на инфекција, на коронавирус, и понатаму и други контроли може да се вршат, дали тука застануват и мора да кажат од кај идат, шо идат.
Дека во автоа лео коронавирус,
Слушнавме дека и кај вас е регистриран првиот случај на заболен од коронавирус и во нашата земја е регистриран во Солун. Што да правиме, мора да се работи и патува. Велат македонски и грчки државјани што ги затекнавме како ја минуваат границата. На преминот ме джитлија на македонско-грчката граница близу Битола, граничните служби применуваат превентивни мерки за заштита од коронавирусот. Тие работат со заштитни маски и ракавици, а на патниците им се делат флаери со совети за заштита од болеста. Тука не е инсталирана термална камера, па затоа на сите патници кои доаѓаат од ризичните подрачја им се прават интервјуа и податоците се споделуваат со Центарот за јавно здравје во Битола. Заменик командирот на граничната полиција на преминот Меджитлија Кире Костевски вели:
се врши разговор во врска со нивниот престој во Република Италија и останатите ризични земји, се земаат податоци за здравје и во нивниот момент го известуваме Центарот за јавно здравје Битола, кој го известуваме за сите преземени мерки од наша страна и за тоа дали кај патниците има појава од симптоми кои говорат дека има присуство на коронавирусот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од 6 до 12 март во Младинскиот културен центар во Скопје и во кинотеката под глобалната тема „Јас сум генерација еднаквост, остварување на женските права за еднаква иднина“ ќе се одржат 11-тите вечери на женски права. Настанот во изминатава декада понуди културна алтернатива на прославувањето на меѓународниот ден на жената 8 март. Прилог на Љупчо Јолевски.
Замислена како поинаква, како културна алтернатива на прославувањето на меѓународниот ден на жената 8 март, на Скопје и генерално на македонската јавна сцена, како и во изминатава декада ќе се случат вечерите на женски права, настанот за кој со својот организацијски габарит, овој пат застанаа град Скопје, Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА, Институтот за родови студии при Филозофскиот факултет од Скопје и Телото на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените УНВУМАН. Ово подразбира дека во периодот од 6 до 12 март по Младински културен центар и во кинотека под глобалната тема „Јас сум генерација еднаквост, остварување на женските права за еднаква иднина“ ќе се одржат низа содржини кои најдиректно ќе проговорат за положбата на жената во нашето општество и генерално во времето во кое живееме. Такав петок на 6 март во 19 часот во фоајето и во галеријата на Младински културен центар паралелно ќе бидат отворени две изложби. Едната на студентска фотографија насловена како „Кршење на образците“, а другата ликовна со меѓународно учество. И кога сме веќе тука, да кажеме дека во случајов кураторката и познатата македонска уметница Шчипе Мехмети за поставката насловена како „Будење“ одбра дела на Периен Кристијан од Велика Британија, Сандрин Бридиер од Франција, србинката Драгана Заревац, Гордана Квај од Хрватска, Татјана Коцмур и Лиза Шименц од Словенија, романката Александра Санд и нашите Кристина Божурска, Ана Лазаревска, Гента Спахиу Мирзо и Ана Ивановска. За 20 час во кино Фросина се предвидени обраќања на председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски и резидентната координаторка на Обединетите нации во земјава Росана Дуџак. И по таквиот чин во истиот простор ќе бидат реализирани разговорите на Ана Јовковска со нејзините соговорници: Ленча Здравкин, хуманитар и активистка, Бојан Јовановски, извршен директор на ХЕРА, активистката и феминистка Лулета Адеми и поетесата Ана Голешка Џикова. Конечно, на отворањето на вечерите на женски права напред ќе биде прикажан хрватскиот документарен филм „Дневникот на Дијана Будисављевиќ“ од режисерката Дана Будисављевиќ, кој на Пулскиот филмски фестивал минатата 2019 година ја доби наградата за најдобра филм и најдобра режија, а потоа вечерта ќе ја затвори Киклуб со песни од жени изведувачки.
Уникатноста на вечерите на женски права како манифестација од нивното прво издание до денес се луѓето кои работат во организирањето на вечерите и публиката. Организацијата на вечерите вклучува лица кои доаѓаат од различни сфери на действување: култура, новинарство, активизам, академија, филм и визуелни уметности, родови студии. Станува збор за еден колективен труд и огромна креативна енергија која се вложува за да се навратиме на вистинските вредности за тоа зошто го славиме 8 март и зошто 8 март не е се уште потребен. Сметам дека имаме и публика која го препознава и го цени тоа и која исто така знае да започне диалог за прашања поврзани со родовата еднаквост.
Вели Мирјана Недева, задолжена за комуникации во УНВУМАН.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.